Санкт-Петербургта 5 июнда башланып киткән Петербург халыкара икътисади форумы дәвам итә. Программада 30 очрашу һәм килешүләр имзалау да планлаштырылган. Экспо форум күргәзмә үзәгендә Татарстан Республикасы стенды урнаштырылган. Форум чараларында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнаша. Айрым алғанда, ул Петербург халықара иқтисады форумы қырларында Хиндистан Республикасының Россия Федерациясындағы ғадәттен тыш һәм тулы вәкаләтле илшесе Винай Кумар белән очрашты. Россия һәм Хиндистанның үзара файдалы элемтәләре айрыша өстенлекле стратегик партнерлык юнәлешендә динамик үсеш ала. Татарстанда Хиндистан белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе тупланган, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул үзара мөнәсәбәтләрнең күптәнге тарихына карамастан, соңгы елда Татарстан белән Хиндистан арасында товар әйләнеше сизелерлек кимуын билгеләп үтте. Сәүдә күләме 160 миллион доллар дәрәҗәсендә. Безнең республика үз предприятиеләренең продукциясен Хиндистанга җибәрергә тели. Без фармацевтика һәм мәгълүмат технологияләре өлкәсендә үзара хезмәттәшлекне үстерүдә аеруча кызыксынабыз, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Шул ук вакытта ул Хиндистанның Татарстанга кайбер хин товарларын, фармацевтика, тукма, тәмләткечләр, чәй һәм башкаларны җибәрүне арттыра алуы турында сөйләде. Хиндистан Республикасының Россия Федерациясындагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Винай Кумар сүзләренчә, Татарстан белән Казан бөтен дөньяда киң таралган. Безнең сәүдә әйләнеше аз, мин товар әйләнеше артсын өчен бөтен көчемне куячакмын, диде ул. Ул хәбәр иткәнчә, хәзер Россиядә ике консуллык булдыру мәсьәләсе карала. Моның өчен төп кандидатлар арасында Татарстан. Илче сүзләренчә, йомгаклау карарын быел көздә Казанда БРИКС саммиты кысаларында игълан итү планлаштырыла. Татарстан рәисе ВТБ банкы президенты идәрә рәисе Андрей Косин белән очрашты. Бүген республикада ВТБ-ның 35 филиалы эшли, быел тагын 6-сын ачу планлаштырыла. Рөстәм Миңнеханов банкның юридик затларга кредит бирүдә актив эшләвен билгеләп үтте. Бүген республикада мондый клиентларның 30 меңе банкның төп корпоратив клиентларының берсе Алабуга махсус икътисади зонасы. Әлеге мәйданчыкта кулачлы проектларны финанслауда катнашкан банкка рәхмәт белдерәсем килә, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай ук төзүчеләрнең проектларын финанслауда эшләгән өчен рәхмәт белдерде. Бүгенге көндә 69 миллиард сумлык 830 мең квадрат метр торак күләме тәшкил итә. Татарстанда һәр 4-нче ипотека ВТБ банкында рәсмиләштерелә. Ахырда Татарстан Республикасы белән банк арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Килешү ВТБ банкының республика территориясендә инвестиция проектларын гамәлгә ашыруда катнашуына, төбәкнең сәнәгать потенциалын үстерүгә ярдәм итүен күздә тота. Республика белән ВТБ банк арасында хезмәттәшлек турында имзаланган килешү алга таба үсеш һәм уртак проектларны уңышлы гамәлгә ашыру драйвері болашак, деп нәтиже ясады Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе R1 компанияләр төркеме генераль директоры Дмитрий Реут һәм Брозекс компанияләр төркеменә нигез салучы Вячеслав Бразовский белән очрашты. Аның сүзләренчә, республикада инвесторлар белән эш даими һәм системалы нигездә алып барыла. Без инвесторларга ярдәм итү һәм инвестицияләр җәлеп итүгә юнәлдерелгән барлык булган алымнарны актив кулланабыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Очрашуда яклар шулай ук Дружба индустриаль логистика паркы проектының статусы турында фикер алышты. Төзелеш эшләре Яшел Үзән районындагы Тура 2.0 сәнәгать паркы территориясендә бара. Яндекс компаниясе сәнәгать паркының беренче резиденты булды. Моннан тыш очрашуда Яндекс мәктәп проектын булдыру турында да фикер алыштылар. Әлеге яңа буын мәктәбендә иң яхшы халыкара тәҗрибә һәм Россия таләпләре исәпкә алыначак. 7-нче чакырылыш Дәүләт Советы депутатларын сайлау 2024 елның 8 сентябренә билгеләнде. Бу хакта Республика парламентының 54-нче утырышында билгеле булды. Чарада Татарстан премьер-министры Алексей Писошин чакырылган хөкүмәт әгъзалары катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Исегезгә төшерәбез, быел сентябрьдә 6-нче чакырылыш Дәүләт Советының вәкаләтләре срогы тәмамлана. 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар турында мәгълүматына Дәүләт ҡоролошо һәм жерле үзидарә комитеты рәйесе Альберт Хабибуллин тәҡдим итте. Сайлау законнары таләпләренә яраҡлы рәүештә сайлауларны билгеләү турында ҡарар тауыш биреү көнөнә ҡәдәр 100 көннән дә иртәрәк һәм 90 көннән дә соңға ҡалмыйча ҡабул итләргә тейеш, диде ул. Дәүләт Советы рәйесе Фәрит Мөхәммәтшин сайлауларны билгеләү мәсьәләсе конституцион норма булыуын билгеләп үтте. Әлеге ҡарар рәсми рәүештә басылып чыҡҡан көннән үс көшөнә керә, дип ассызыҡлады ул. Дәүләт Советының 54-нче ултырышында республика территориясында йәшләр сәйәсәтен ғәмәлгә ашыру барышы турында доклад тәҡдим ителде. Йәшләр эшләре министры Ринат Садыҡов ғәмәлдә булған йәшләр проектлары һәм программалары, шулай уҡ бу өлкәгә җәлеп ителгән чаралар турында җентекләп сөйләде. Дәүләт Советы ултырышында 2023 йылға республика бюджеты үтәлеше турында закон проекты беренче уҡылышта ҡабул ителде.